Nedaří se vám mít v těchto dnech dobrou náladu? Snažíte se myslet pozitivně, ale i přesto vás přepadají chmury? Zlepšit náladu nebo třeba prohloubit spánek nám může pomoci autogenní trénink, relaxační psychoterapeutická metoda, kterou si dnes ve studiu Leonardo zkusíme nacvičit. Nakolik nám dokáže tato technika zkvalitnit život a při jakých závažnějších potížích může podpořit léčbu? O tom budu mluvit s psycholožkou a propagátorkou autogenního tréninku Veronikou Výchovou. Vítejte.
Hezký den.
A od mikrofonu zdraví Martina Raš.
Studio Leonardo.
Paní Výchová, v čem tkví blahodárnost autogenního tréninku?
Blahodárnost autogenního tréninku bychom mohli vidět na fungování nervové soustavy. Pokud se dostáváme do stresu, aktivujeme náš sympatický nervový systém. A pokud jsme v útlumu odpočinku, v regeneraci, tak je aktivován náš parasympatický nervový systém. A autogenní trénink právě pomáhá přepínat ze stresového módu do módu parasympatického, vegetativního a tím napomáhá celkovému sklidnění a uvolnění organismu.
Ten vegetativní systém se vlastně nedá vůlí ovlivnit, je to tak?
Samozřejmě, vycházíme z toho, že některé orgány nemůžeme vůlí ovlivnit, ale Schulz nabízí stejný pohled na trénink jednotlivých orgánů jako na trénink například jemné motoriky. Pokud si vzpomenete na to, jak jste byli malí a nemotorní při chytání míčku nebo zavazování tkaničky a prostým tréninkem jste docílili toho, že tkaničku jste schopný zavázat poslepu a míček chytit na velkou vzdálenost, tak stejně tak, pokud trénujeme formulky, které se vztahují k dýchání, k činnosti srdce nebo k činnosti vnitřních orgánů, tak pravidelným opakováním můžeme ovlivnit i tu jejich činnost.
Vy jste zmínila už německého psychiatra Johannese Heinricha Schulze, který vlastně autogenní trénink rozvinul. Jak k celému konceptu autogenního tréninku dospěl?
Jan Heinrich Schulz vlastně hledal způsob, jak pomoci svým pacientům. On pracoval v sanatoriu pro zranění hlavy a zjistil, že pokud své pacienty uvede do hypnózy, tak se jejich zdravotní stav rychleji zlepšuje. A hledal způsob, co by mohl dát svým pacientům v momentě, kdy sanatorium opouští. A hledal, jak by podobného léčivého stavu mohl dosáhnout u nich potom samostatně. Jeho zkušenost s hypnózou byla jedním zdrojem. Uvádí i příklad klientky, která mu vyprávila, že si večer zkoušela hypnózu sama, že si opakovala věty, které jí v průběhu sezení říkal. A on byl lékař s erudicí, jak psychiatrickou, tak neurologickou. A sestavil cvičení, které právě vychází z postupného uvolňování jednotlivých částí těla a potom k celkovému navození vlastně toho parasympatického útlumu. V roce 1926 on vlastně autogenní trénink představil na druhém psychoterapeutickém sjezdu v Baden-Badenu a to už bylo v době, kdy na něm 10 let pracoval, takže intenzivní vývoj proběhlo jak před válkou, tak po válce. Během druhé světové války došlo k snížení kontaktu samozřejmě v tom vědeckém světě, takže se autogenní trénink tolik nešířil z Německa směrem ven, ale byly přeloženy knihy do různých světových jazyků. A po druhé světové válce on se trošku stáhl a více věnoval klientské práci, pracoval v Berlíně a intenzivně pracoval přímo s klienty, takže dá se říct, že v těch jednotlivých kauzách jim velmi pomáhal.
Když představil tuhle metodu v tom Baden-Badenu, jak jste říkala, jaký měl úspěch s autogenním tréninkem?
Ta metoda se velmi rychle rozšířila. Rozšířila se nejenom po Německu, ale i jinde. Jenom za jeho života, myslím, že byla ta knížka vydaná 19krát. A on se hlavně věnoval kurzům, kde učil autogenní trénink své klienty, své kolegy.
Autogenní trénink psychologové a psychiatři využívají už skoro 100 let. Jak v odborné praxi se dá využít autogenní trénink? Asi úplně sám neléčí, ale je zřejmě podpůrnou technikou. Jak to vidíte?
Autogenní trénink může moci velmi, protože v momentě, kdy klient má k dispozici jakoukoliv své pomocnou metodu, tak mu ulevuje i v době, kdy není přímo na terapii nebo hospitalizován. A Schulz se jednou setkal s Freudem, nebo setkali se pravděpodobně víckrát, ale je dochovaný jeden jejich rozhovor, kde mu Freud říkal, ale nemyslíte si, že tady tím léčíte. a Schultz mu odpovídal, že si připadá jako zahradník, který vytrhává to nezdravé, aby to zdravé mohlo růst. A opravdu tak autogenní trénink působí, protože my se nejprve zaměřujeme na symptomy, kdy klienti přicházejí s problematikou nespavosti, migrén, úzkostnosti s různými psychosomatickými obtížemi. A teprve po odstranění těch obtíží se člověk dostane do toho svého optima a více se zaměřuje na regeneraci, sebeurčení, sebeovládání, harmonizaci organismu.
Takže nejprve se musí dostat do pohody, musí se sladit a pak může pracovat na sobě dál.
No, je to takové přirozené. Pokud máme nějaké obtíže, tak se jich nejdřív chceme zbavit. Je to podobně jako vytrhat ten plevel. A pokud uděláme dobré podmínky té naší zahradě v tom, že tam neroste nic, co bychom nechtěli, tak to ostatní může kvést.
A co třeba v případě úzkostí a deprese, kdyby takový člověk začal s autogenním tréninkem? Může to zkomplikovat nějak tu jejich situaci?
Tak co se týče úzkosti, tak tam ten autogenní trénink, bych řekla, ulevuje již od počátku. Co se týče deprese, tak je trošku potřeba více pracovat s motivací těch klientů, protože depresivní člověk nemá chuť samozřejmě do ničeho, natož učit se nějakou novou aktivitu. Dalo by se říct, že pokud bychom se autogenní trénink naučili preventivně, můžeme ho ve dnech, kdy pociťujeme depresi, vytáhnout z toho šuplíku, ale ten nácvik je samozřejmě v době depresivní ataky obtížnější.
Pokud by nás poslouchal někdo, koho zaujme, že se může i sám dostat do pohody, uvolnit si svaly, i třeba za krkem, aby ho nebolela hlava, aby hlouběji spal, tak kdyby si vygoogloval autogenní trénink, našel ty formulky, může začít sám?
Teoreticky samozřejmě může začít sám, já to úplně nedoporučuji. Je vždycky dobré na začátku pracovat s dobrým vedením a potom tu metodu převzít do toho své pomocného každodenního využití. Myslím, že pokud člověk má ten nácvik pod vedením, tak se vyhne různým slepým uličkám, které by mohly vést k tomu, že by ten nácvik opustil jenom proto, že ho neprovádí správně.
Takže ublížit nám autogenní trénink jinak nemůže.
Pokud by ten člověk dodržel postup, tak jak je daný, tak mu autogenní trénink ublížit nemůže, ale pokud bychom si uvedli třeba příklad pána z anglické literatury, který neměl rád teplo, takže místo navozování tepla, které pomáhá tomu cévnímu prokrvení, si navozoval chlad, tak u něj třeba došlo ke stažení vlastně těch cév a následně ke spazmu celé té ruky, takže s tou rukou nemohl hýbat a musel se mu to v hypnoze na několikrát odblokovávat, protože to tělo ho poslechlo v té instrukci. Takže pokud dodržíme instrukce autogenního tréninku, tak samozřejmě jsou pro tělo prospěšné. Pokud zapojíme vlastní fantazii bez znalosti fungování těla, tak by si mohli klienti ublížit.
Říká psycholožka Veronika Výchová, jak silná může být autosugestce. Jaké jsou tedy ty postupy při nácviku autogenního tréninku? Jaké jsou vlastně i ty formulky, které se říkají?
Já propaguju takový koncept, který ve zkratce se jmenuje MENS. Začínáme tedy motivací, pracujeme s motivací, k čemu by mohl autogenní trénink tomu danému jedinci sloužit. A pak je tam edukace, porozumění tomu, co vlastně teďka děláme a s čím to souvisí. Pokud navozujeme pocit tíhy, tak je dobré vědět, že souvisí se svalovým uvolněním. Pokud navozujeme pocit tepla, je dobré vědět, že souvisí s cévním prokrvením a dobrým fungováním krevního oběhu. Pokud se zaměřujeme na činnost srdce, tam je to asi na snadě. Chceme, aby ten srdeční výdej byl obdobný jako při spánku, to znamená, abychom to srdce nepřetěžovali, aby to srdce bylo klidně a pravidelně. Zaměřujeme se na prohloubení dýchání, které nám umožňuje zlepšit okysličení krve a zaměřujeme se na činnost vnitřních orgánů, což už souvisí vlastně s uvolněním psychiky, protože my aktivujeme dolní nervovou pleteň, plexus solaris, a na závěr se snažíme o mentální uvolnění pomocí navozování pocitu chladného čela a následně teda volné hlavy. To je ale jenom základní stupeň. Autogenní trénink cvičencům, kteří mají motivaci dál prohlubovat sebeovládání a seberegeneraci, tak nabízí střední a vyšší stupeň. od ovlivňování bolesti, zvyšování odolnosti, harmonizace organismu, zvyšování radosti, třeba prožívání euforizaci, se dostáváme až k vizualizacím, imaginacím a meditacím, které jsou zahrnuty ve vyšším stupni.
Když se vrátíme k tomu prvnímu, základnímu, můžeme nacvičit posluchače Českého rozhlasu Plus a studia Leonardo.
Mohli bychom jim nabídnout v těchto dnech, protože všichni potřebujeme nějakou míru uvolnění, takovou jednoduchou techniku skenování těla, kterou si mohou klidně pak zkoušet sami.
Takže jak na to?
Nejlepší by bylo, kdyby si posluchači mohli lehnout, to znamená jako první krok je vždycky nalezení vhodné pozice. Pokud je to pozice v leže, tak je to pozice v leže na zádech, nohy jsou zhruba na šířku pánve, špičky směřují ven, ruce jsou podél těla, hlava je v ose páteře a brada jemně směřuje k hrudníku. Pokud ale posluchači sedí, s výjimkou řidičů, tím bych to teď nedoporučovala, nebo pokud mají zájem, tak ať si zastaví, přesednou si na místo spolujezdce a tam ať si pohodlně zrelaxují. Ale pro ostatní, co sedí klasicky na židlích, pokud mají možnost si opřít hlavu, opřít ruce, udělat si pohodlnou pozici, ať tak učiní.
Takže jsme v pozici a teď začneme s první formulkou.
Teď bych nabídla, aby si ještě ulevili ohledně zrakového přetížení, to znamená, aby si na chviličku zavřeli oči, můžu je samozřejmě kdykoliv otevřít, ale tím, že ten zrakový nerv přijímá až 80% informací z okolního světa, tak už jenom tím, že zavřeme oči, dochází k určité míře uvolnění. A nyní mohou posluchači jen poslouchat můj hlas a pocity ve svém těle a já bych jim nabídla skenování těla a první dva cviky.
Tak jdeme na to.
Takže můžete zhluboka nadechnout, vydechnout. Vzdaluje se od vás každý vnější hluk a vnitřní starost. Vaše tělo se postupně uvolňuje. Uvolnění je příjemné. S každým nádechem získáváte novou energii a s každým výdechem odcházejí obavy a starosti. Paty se lehce dotýkají podlahy. I prsty na nohou, tak jak to jde, jsou uvolněné. Uvolňují se chodidla, nárty, kotníky. Uvolňují se lýtka, kolena, stehna. Uvolňují se hýždě a pánevní oblast. Celá dolní polovina těla je uvolněná.
Stejným způsobem se pak uvolňuje celé tělo. Takzvané skenování těla je prvním krokem autogenního tréninku. Po tomto úvodním navození klidu pak můžeme nacvičovat základní stupeň této relaxační psychoterapeutické metody, a to za pomocí formulek zaměřených na svalové uvolnění a taky na orgánové a psychické uvolnění. Nácvik autogenního tréninku se doporučuje pod vedením odborníka. Cvičení autogenního tréninku je taky nutné řádně ukončit. Vypadá to asi nějak takto.
A nyní se připravte na ukončení autogenního tréninku, proveďte svůj aktivizační manévr.
Ovšem i tuto závěrečnou část autogenního tréninku by měl začínající cvičící natrénovat pod dohledem.
Takže zatnete ruce v pěst, zacvičíte si třikrát směrem k hrudníku a zpátky, tak jako energicky, jako v sokole, zhluboka nadechnout, vydechnout, otevřít oči a můžete se protáhnout.
Chtěla bych připomenout, že posloucháme studio Leonardo, Český rozhlas Plus, a zkoušeli jsme kousek nácviku autogenního tréninku s Veronikou Výchovou, která je dnešním hostem.
Posloucháte studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Ve studiu Leonardo tedy mluvíme o autogenním tréninku. My jsme si zkoušeli ten základní nácvik. Autogenní trénink má ale i vyšší stupeň, kdy se přidávají ještě formulky toho, třeba co si přejeme nebo co chceme změnit. Ty by ovšem měly být specificky formulované. Tak jak na to?
Ta základní podmínka je, že umíme ten stav uvolnění nebo ten stav pohroužení. Proto, aby ty sugestce mohly být účinné, tak my potřebujeme opravdu být hluboce relaxovaní. Co se týče formulek, tak určitě by měly být spíše krátké, jednoznačné, měly by mít kladné tvrzení v sobě obsažené, takže třeba žiju zdravě, ne, už nebudu jíst, já nevím, tohle a tohle tučné třeba.
Jo? To mě právě zaujalo, že tam nesmí být to ne.
Ono to naše podvědomí funguje trošku jako děti, to znamená, když řeknete ne, tak spozorní a pak jako kdyby slyšeli jenom to, co je zatím ne. Takže když řeknete dítěti nerozlej to, tak máte docela velkou pravděpodobnost, že to v nejbližší vteřině rozleje. A když mu řeknete jdi opatrně nebo nes to opatrně, tak máte větší šanci, že ten hrneček donese až ke stolu. A to naše podvědomí jako kdyby neslyšelo nemůžu pít, ale slyší můžu pít. Takže určitě výhodnější formulace abstinence je výhodná než formulace už se nesmím nikdy napít.
Hodně pomáhá autogenní trénink při léčbě závislostí?
Pomáhá při léčbě závislostí i pomáhá lidem, kteří chtějí třeba přestat kouřit, protože můžou si sugerovat jednak ty formulky podporující zdraví a jednak třeba lhostejnost k cigaretám.
Jak by taková formulka vypadala?
Pokud s tím přestáním kouření ten člověk začíná, tak buď může teda využít to, cigarety jsou mi lhostejné, nebo může třeba využít, já nevím, moje rozhodnutí je pevné.
Působí autogenní trénink na všechny stejně?
To asi nemůžu říct. Myslím si, že tím, že je to své pomocná metoda, kde ten člověk říká autosugestce, takže si každý nachází svoji cestu tím autogenním tréninkem a četla jsem jeden hezký příměr, že tak, jako máme každý svůj rukopis, tak máme každý svůj autogenní trénink a to si myslím, že zahrnuje to, že v něčem je ten autogenní trénink společný, stejně tak jako písmo je nám společné, ale pak tam máme nějaká specifika, tak jak vypadá ten náš rukopis.
A může se stát, že autogenní trénink nebude fungovat?
Myslím, že při dobrém vedení a pravidelném tréninku si nedovedu představit jedince, který by si ho neosvojil.
Co nám stěžuje ten nácvik?
Většinou nácvik stěžuje to, když k tomu nácviku přistupujeme výkonově. To znamená, místo postupného nacvičování cviků chceme cvičit všech 6 cviků základního stupně najednou. Když se snažíme být co nejlepší a dávat tam nadměrné úsilí, když to hodnotíme, to jsou všechno komplikace. Nejlepší je zaujmout takový postoj jako pozorovatele, všímavého pozorovatele, který reaguje na to, co se děje v tom těle a má radost z toho, že už se tam objevilo teplo nebo že pocítil nějaký hezký zážitek, ale nehodnotí to tak, jako že dneska to bylo horší než včera nebo zítra se musím víc snažit.
Co když někdo řekne, já se snažím nacvičovat, ale nemůžu se odpoutat od toho, co se děje kolem mě, pořád slyším nějaké zvuky a nemůžu se od nich odprostit. Co s tím?
To narážíte na velmi důležitou věc, protože autogenní trénink není jenom relaxační cvičení, je to koncentračně relaxační cvičení a opravdu ta koncentrace je podmínkou pro to, abychom ten stav uvolnění mohli zažít. A pokud nás ruší okolní zvuky, tak samozřejmě můžeme pracovat s formulkami typu okolní zvuky jsou lhostejné a budou méně a méně zřetelné, ale můžeme ty zvuky i využít pro svůj prospěch, takže třeba můžu mít formulku s tichotem hodince více a více uvolňuji.
Vy pracujete s autogenním tréninkem už několik let. Jací lidé za vámi chodí nebo jací lidé mají zájem o tuto techniku?
Myslím, že jsou to lidi, kteří mají zájem o sebe. To znamená, kteří si v nějakém momentě svého života uvědomí, že je důležité pečovat o sebe i co se týče teda psychiky. A jinak je to úplně napříč spektrem. Na začátku jsem autogenní trénink učila převážně své kolegy. Teď autogenní trénink, já nevím, učím od zahradníků po notáře. Je to jedno.
No, liší se třeba ta motivace?
Jsou tam dvě skupiny lidí. Jedna skupina lidí má zájem o hlubší seberozvoj a druhou skupinu lidí dovede nějaká obtíž typu nespavost.
Vzpomenete si na nějakou osobu, která vás obzvlášť zaujala a i třeba v tom pokroku, třeba, který udělala s tím autogenním tréninkem ve svém životě?
Napadl mi teďka klient, který dojížděl na ten autogenní trénink z Německa, protože už žil v Německu delší dobu a byl aborista a věnoval se speciální úpravě jako horolezecké stromů v různých parcích. A ten vlastně nacvičoval pocit tíhy 2 měsíce, což pro srovnání většinou to bývají 2 týdny. a velmi jako pečlivě procházel tím pocitem tíhy, protože to svalové uvolnění bylo něco, co intenzivně potřeboval. A díky tady tomu, že si nechal ten čas, který potřeboval, tak potom ty následné cviky mu šly zase extrémně jakoby rychle, protože měl dobrý základ toho solového uvolnění a ten jeho přístup byl vlastně v něčem takový inspirující.
Proč se dát na autogenní trénink?
Protože autogenní trénink máte kdykoliv, kdekoliv k dispozici. Jestli někdo má rád třeba knížku Tulák po hvězdách, tak ať se dostanete na jakékoliv místo, ať je jakákoliv doba, jakékoliv omezení, tak ten autogenní trénink vám nikdo nevezme. Je to jako plavání, je to dovednost, kterou si osvojíte, je to relaxační dovednost, kterou si osvojíte a ke které se můžete kdykoliv vrátit, ale stejně tak jako s plavání máte větší efekt, pokud chodíte plavat každý týden, tak stejně tak i z autogenního tréninku máte největší efekt při tom každodenním používání a nějaký efekt, pokud ho vytáhnete ze šuplíku, ale rychle si tu dovednost znovu osvěžíte a můžete z toho čerpat.
Uzavírá ve studiu Leonardo Veronika Výchová, klinická psycholožka a taky propagátorka autogenního tréninku. Díky, že jste přišla.
Krásný den vám všem.
A příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Raš.